Tak, dobré ráno. Já vás vítám na druhé přednášce ze statistiky. Dneska už nebudu muset tolik křičet, protože zařízení funguje tak, jak má. A hurá do toho. Hurá do statistiky. Posledně jsme si povídali tak nějak o tom, co ta statistika je. A já ty myšlenky nechám vyznít tak trošičku dostracena s tím, že o čem ta statistika je doopravdy, si budete vlastně ujasňovat během celého toho semestru. A na konci semestru máme jednu nebo dvě volné přednášky, jsou tam dva týdny, které jsou, myslím, neobsazené. Takže se k tomu budeme moct vrátit a trošičku si zareflektovat, jak to, co jste během toho semestru si zažili, jde dohromady s tím, co jsem tady na první přednášce říkal. Dneska se vydáme do prvního kousku statistiky, který je strašně jednoduchý, takže to jediné, co od vás bude v zásadě vyžadovat, je ochotu naučit se pár termínů, tak jak byly během času vymezené. A budeme se zabývat tím, s čím vlastně statistika začínala. To znamená popisem věcí. Jak často, jak moc se vyskytují jevy, v jaké podobě. Ponecháme ještě jednu věc stranou, kromě toho prvního, co jsem říkal, a to je to, jakým způsobem vlastně získáme data o tom, jak často se vyskytují jaké podoby jakých jevů. Tomu se budeme víc věnovat v metodologii a ony ty metody vytváření dat nebo metody získávání dat jsou o hodně psychologičtější než statistika jako taková. Tím pádem o tomhle si budeme povídat ve druháku nebo ve třetím semestru, pokud jdete podle programu Aček, v příštím semestru v metodologii. A pak dál a dál a dál. Tak, četnosti a rozložení četností je odpověď, co se termínu týká, na tu strašně jednoduchou otázku, jaké hodnoty proměnných se v datech vyskytují. A teď nevím, jestli úplně tak jako upozorňovat na to, co jsou ty termíny, které stojí za to si jich všimnout, že jsou to slova, které stojí za to se naučit používat. První z nich by mohla být to slůvko hodnota, hodnota proměnné. Je to něco, co je naprosto triviální, to je ta zakódovaná podoba jevu, který zkoumáme, takže když mě zajímá, já nevím, nějaká depresivita, tak to je ta určitá úroveň depresivity a mě zajímá, jak často se tahle konkrétní úroveň depresivity, kterou jsem pojmenoval nebo nakódoval číslem 3, vyskytuje. Stejně tak, jak se vyskytuje často taková úroveň depresivity, kterou už jsem měl potřebu nakódovat číslem 4. A byť je to triviální, tu a tam třeba strávíme půl hodiny na konzultaci nad nějakou diplomkou, jenom tím, že vlastně ten student přijde se zakázkou, že chce vědět, jak často se vyskytuje nějaká proměnná. A říkám, no tak jako ve výzkumu se tahle proměnná vyskytuje velmi často, zkoumá se to často, proč vás to zajímá? A pak nějak jako si povídáme a nakonec z toho vyjde, že on chce vědět, jak často se vyskytují určité hodnoty té proměnné, jak často se vyskytuje určitá míra depresivity. Nezajímá ho, jak často se vyskytuje depresivita jako proměnná ve výzkumu. Tohle je něco, co je vlastně tím prazákladem statistiky, která začínala vlastně jako takovýto počítání krav, volů a poddaných pro účely lepšího vedení státu, od toho ta statistika. A už tehdy ale Byť vlastně o tom teď můžeme uvažovat jako o jakémsi strašně nudném účetnictví, kdy si děláme nějaký čárky, kolikrát se vyskytlo to či ono, byť dneska si ty čárky neděláme a poprosíme nějaký počítač, ať si ty čárky udělá za nás a rovnou nám řekne, kolik čeho je. Tak už tehdy se dumalo nad tím, jakým způsobem dojít k té kýžené odpovědi na otázku, kolik čeho je, aniž bychom museli dělat čárky za všechny ty krávy, voly a poddané, které jich ve svém království nebo státě máme. A aniž bych teď se pokoušel dělat nějaký úkrok do druhé půlky semestru, kdy takovým úvahám se budeme věnovat naplno a zcela explicitně, tak jedna věc je na statistice taková trošku zrádná, a to ta, že byť se o ní říká, že je to nesmírně přesná věc, tak se v ní zatraceně často hádá a odhaduje. A já jsem zjistil, že z nějakého důvodu studentům to hádání není příjemné, není milé. Přijde jim jako něco, co do té statistiky nepatří. Nemám tím na mysli divoké hádání od boku, mám tím na mysli jakýsi kvalifikovaný odhad, jakýsi postup zdůvodněný, který využívá toho, co víme o tom jevu, který nás zajímá, kterým se snažíme nějakým způsobem alespoň řádově odhadnout, jak moc se daný jev vyskytuje mezi lidmi, nebo teď se snažím vyhnout jednomu slovu, jak moc se vyskytuje. No a než bych o tom povídal, tak si to můžeme zkusit. Představte si následující situaci a věřím, že si ji už představit dovedete. Máme studenta nebo studentku, který se rozhodli, že by chtěli svoji diplomovou práci napsat o intelektově nadaných dětech. Takových je každý rok docela hodně. A přijde na konzultaci hořekujíc či hořekujíce, tím si nejsem jistý, kdo zná přechodníky. Když to bude holka, tak bude hořekujíce. Jo. Takže hořekujíce, prozradil jsem gender. A že jako tady těchto z těch talentovaných dětí je strašně málo a že vlastně ona neví, jak se k ním dostat, když je chce zkoumat. Sakra, to je blbý, když chce člověk zkoumat něco, k čemu se nemůže dostat. A já jsem se tak jako podrbal na hlavě a říkám si, fakt je jich tak málo? Zkoušela jste odhadnout, kolik jich je? A on říká, no, málo. Zkuste vy odhadnout, kolik je v Brně nadaných dětí od 10 do 15 let věku, tak nějak, že druhý stupeň základky. Když bychom si to nadání definovali tak, jak se často definuje, že to jsou děti, jejichž IQ, ať už naměřené nebo nenaměřené, je více jak 130. Zkuste přemýšlet a já si pustím Excel a budem si zapisovat odhady. Zkuste tak nějak jako sami popřemýšlet, já je nemám spočítaný, já to taky hádám. A to je součást už jakýhosi kvalifikovaného odhadu, tak to nevykřikujte, až za chvíli. Tak, já už to řeknu. 500. Taky 500. 1000. To jsou docela velký čísla. S tisíci dětma, ježiš, to by byl výzkum, to by bylo práce. Kdo ještě hádá? 200. Vykřikujte. Ah, pardon, blbá instrukce. Tak nějak od předních řád to vezměme. Nachystejte si svoje číslo a zkuste z první řady si vykřiknout, kdo chce. Tisíc. Kdo chce z druhé řady? 1200. Tisíc. Třetí, čtvrtá.
915.
915, děkuju za odvahu. Další řada, už nevím, která byla. 800. Další řada. 0, 0, 0. To je strašně složitá otázka, odpověď na otázku kolik. Další řada. Další řada, už nevím, ve které jsme. 729, další odvážlivec. Další řada, už jsme tak nějak ke konci, tak poslední řady, nech vykřikují. 800. Poslední řady dovykřikovali. Tak. Protože jsme se ve statistice nikam zvlášť daleko ještě nedostali, tak já tady udělám něco, co jste patrně zvyklí dělat velkou část svého školního života. Milé odhady zprůměrujem. A tak nějak jako váš hrubý odhad je 726 dětí v Brně. Ke konci přednášky se dostaneme k věcem, který nám umožní udělat ten odhad tak, jak bych ho udělal já, takže já se k tomu vrátím. Nicméně, myslím si, že jste hádali docela dobře a už jenom tohle to ukazuje, že asi těch dětí v Brně nebude zase až tak málo, aby se nedali zkoumat. Když bychom si vzali, že v Brně by mohlo být kolik? Stovka škol? Tak to bychom jich mohli mít nějakých 8-10 na jedné škole. Ještě bych se zeptal, ti z vás, kteří mají větší odvahu, jakým způsobem jste došli ke svému odhadu kvalifikovanému?
Já jsem si to počítal v roku Brna, ale myslím si, že ta věká skupina byla 5% obyvatel a na 130 týkve mělo mít 5% lidí podrazí.
Jo, jo.
Já jsem chtěla taky rozporu mě akorát, že tady ještě složitější, vím, že v České republice 10 milionů, jsme 2,5 milionů jako dětí. Takže stejným poměrem, jakože v Brně 400 tisíc obyvatel, z toho 80 tisíc dětí a z toho plus minus nějaká ta třetina bude 10 až 15.
Jo.
No, takže nějakých 25 tisíc dětí, zase 5% z toho taky
dětí. Jo, jo. Super, super. Vy už jste využil statistiku. Kdo to zkusil nějakým nestatistickým způsobem? Nebo jakýmkoliv jiným, než tady zatím zaznělo? To byly všechny ty odhady stejné? Povídejte. Prosím? Intuice. A kolik jste měl na tu intuici?
200.
Koukal jsem, jak moc ten intuitivní odhad se liší od těch ostatních a zas až tak moc ne. Je sice nejnižší z těch, které tam jsou, na druhou stranu je od toho našeho průměrného odhadu zhruba 500 bodů, což je ta 1200 taky. Takže ten s tou 1200 nebo ta s tou 1200, to jste vy? A to bylo taky takovým nějakým počítáním, tak jak říkali? Kolik jste počítala na Brno? To nás přeceňujete. Ale jo, děkuju za to. Určitě už jste slyšeli mockrát, že všechny odhady jsou závislé na tom, jak správné jsou ty předpoklady, které využijeme pro ty odhady. A slovíčko předpoklady uslyšíme ve statistice tolikrát, až vám to bude velmi nepříjemné. A právě je to právě z toho důvodu, že veškeré ty úvahy statistické, které činíme, tak jsou vždycky podložené celou řadou jakýchsi předpokladů, z nichž některé jsou explicitněji zmiňované a některé jsou často tak samozřejmé, že o nich moc nemluvíme. Ale i ty bývají někdy porušené. Takže jo, děkuju. A ještě se k tomu na konci přednášky vrátíme. Byť se vrátíme k něčemu, co říkal tamhle Štěpán, plus minus. Takovéhle odhady stojí za to dělat. I když se budeme učit věci počítat, tak stojí za to si zkusit věci odhadnout tak, abych si potom mohl srovnat ten svůj odhad s tím, co jsem vypočítal. Kdysi tohle to bylo dokonce součástí písemek ze statistiky, ale já jsem to zrušil z toho důvodu, že na tom studenti ztráceli strašných bodů. Tady tohleto odhadování. Přestože jsem to z těch písemek zrušil, trénujte to. Tady takovýhle odhady. Stojí to za to. A 2 roky zpátky jsme s vašimi předchůdci dělali jeden takový pidi výzkumek, protože nějací Angličani zjistili, že v Anglii prudce klesají znalosti studentů z matematiky, studentů, kteří nastupují do prvního ročníku na nejrůznější anglické univerzity a studují psychologii. A byla okolo toho velikánská panika, že vlastně, když oni neumí dost tu matematiku, tak se vlastně nemůžou naučit statistiku a že to je teda jako katastrofa a průšvih. A tak začali hromadně testovat britské studenty, kteří nastoupili do toho prváku na psychologii a zjišťovat jejich matematické dovednosti, které podle těch odborníků jsou nutné pro to, aby člověk zvládnul statistiku v pohodě. A bylo tam nějakých 6 základních dovedností a jedna z těch 6 bylo odhadování. Takže odhadujte. Mimochodem, výsledky toho předloňského výzkumu jsou takové, že znalosti matematiky jako takové se známkou ze statistiky nesouvisí. Takže dobrá zpráva pro vás, kteří máte pocit, že vám matematika tolik nejde, nevisí to na ní zas až tak moc, pokud umíte sčítat, násobit, dělit, umocňovat, odmocňovat, o moc víc nebudete potřebovat, co se matematiky týká. Je to možná nepříjemná zpráva pro vás, kteří matematiku zvládáte dobře, protože to znamená, že v té statistice x věcí, které se na matematiku nevážou. A to je to, co jsem zmiňoval, to biflování těch konvencí. Takže to je odhadování četností. A kdybychom ve statistice nějak zvlášť dál nepokročili, už tohle to je jedna z prvních věcí, které stojí za to, který stojí za to umět. Kolik čeho je, je v tom i nějaká ekonomika, aby se člověk třeba nezabýval za velmi drahé peníze něčím, co se vyskytuje velmi zřídka. Tak, takže zpátky k těm termínům, který já už jsem mezi tím používal a vy už je tím pádem znáte, tomu počtu lidí, kteří mají určitý znak, kteří mají určitou hodnotu proměnné, tak proto používáme termín četnost, i když bychom třeba mohli říct počet, četnost. A ty četnosti obvykle si necháváme spočítat, nebo si je počítáme do něčeho, čemu říkáme tabulky četností, nebo taky trošku po anglicku frekvenční tabulky. Tím pádem proto slůvko četnosti taky můžete v češtině slyšet anglicismus frekvence, i když to slůvko frekvence už tak nějak trošičku v češtině naznačuje něco jiného. Tabulky četností. A ty tabulky četností vypadají asi tak, jak vypadá tady tahle jedna, která je z vašich odpovědí z dotazníčku. Z 52 lidí dohromady. Já se podívám, tady to máme nějaký nový. Funguje to. Z 52 lidí 44 poskytlo nějakou odpověď, která naznačovala, jestli je to bude nebo nebude bavit, jejich odhad. 6 z nich to asi bude bavit, hádalo. 6 z nich, 6 z vás. 11 by to možná mohlo bavit. 22 to asi bavit nebude. A 5 zdá se mít jistotu, že to určitě bavit nebude, nebo rozhodně. To jsou četnosti. Prosté. Máme tady ještě nějaké řádky navíc, které nám vygeneroval statistický software. A to je, že on zařadil odpověď nedokážu říct kousek stranou od těch ostatních a také chybějící odpovědi. Lidé, kteří vyplnili dotazník, ale na tuhle otázku neodpověděli, tak ty nám taky zařadil tady do tohohle, do té tabulky četností. Prosté četnosti, absolutní četnosti, jsou často obtížně srozumitelné, protože se těžko srovnávají. Třeba kdybych tady pod tou tabulkou je kurz PSI 117, vedle vás to vyplňovali taky kombinovaní studenti, takže můžu mít stejnou tabulku pro kombinované studenty. Kombinovaných studentů je jiné množství, takže ty absolutní četnosti, i když by rozložení těch odpovědí bylo stejné v obou kurzech, tak ty absolutní četnosti budou jiné a v tomhle smyslu se těžko srovnávají. A tak je tady ta přirozená věc, že častěji počítáme s procenty. Terminus technicus zní relativní četnosti. Ty jsou ty v tom druhém sloupečku. Že máme absolutní četnosti, to jsou ty počty, relativní četnosti procenta. Když bychom si to chtěli kousíček zkomplikovat, tak tam máme ještě další dva sloupečky, a to jsou platné relativní četnosti, platná procenta, což jsou procenta spočítaná ze základu, který je dán těmi platnými odpověďmi. Žádná složitost v tom není. Složitost možná začíná u toho posledního sloupečku, který pro statistiku je hodně důležitý, byť v tuhle chvíli by mi asi dalo strašnou práci vysvětlit, proč je to tak důležité, takže v tuhle chvíli to ode mě prosím vezměte jenom jako sdělení, že taky máme ještě sloupeček, kde ty relativní četnosti platné průběžně sčítáme až do stovky, a máme tím pádem informaci o tom, že tu první hodnotu mě možná bude bavit, zvolilo 13,6% lidí, tu druhou a tu první dohromady zvolilo 38 0,6% lidí, třetí, druhou a první dohromady 88% a všechny čtyři odpovědi zvolilo dohromady 100% lidí, kteří dali platnou odpověď. To jsou kumulativní relativní četnosti. A jejich význam se objeví záhy. Jenom aby vás tam nestrašila ten kousek té tabulky. Tak. Teď tady máme další příklad, zase z toho šetření mezi vámi. Zase je to kurz při 117, když jsem zvažoval, jestli to sloučit s kombinovanýma studentama. A to je, kolik jste přečetli za poslední měsíc knížek. Ta tabulka je už kousíček delší, obsahuje přímo čísla jako hodnoty té proměnné, protože jste vlastně odpovídali číselně. A i když v tomhle případě ještě je to zvládatelné, tak už ta tabulka začíná být krapet nepřehledná. A loni ta otázka byla, kolik tak knížek přečtete za 3 měsíce, tím pádem ty odhady nebo ty počty přečtených knížek byly podstatně vyšší. A ona už ta tabulka měla tendenci se nevejít na ten slide čitelně. A co se popisu dat týče, nebyla zas až tak moc přehledná. Člověk si sice v ní mohl vyhledat, co potřeboval, ale když bych si chtěl udělat nějaký hrubý dojem o tom, jaké odpovědi se vyskytují, tak ten se z toho takovým tím rychlým mrknutím dělal relativně těžko. Ještě delší by ta tabulka byla tehdy, když bychom měli opravdovou spojitou proměnou, kde se může vyskytovat nekonečně mnoho hodnot. Takovou by třeba mohlo být skoro ty výšky, o které jsme vás žádali. Když jsme tam vlastně žádali výšky v centimetrech, tak když by tam někdo chtěl zadat, že měří 175 cm a nevím, 1¾ mm, klidně může. A taková odpověď by v té tabulce četnosti měla svůj vlastní řádek. Zase není v tom žádná složitá myšlenka, určitě by vás to napadlo, že tím pádem některé ty odpovědi dáme dohromady do společných kategorií, vytvoříme jakési intervaly od do a tu tabulku četnosti uděláme intervalově, že hodnoty té proměnné rozsekáme na intervaly. V případě těch knížek to může vypadat třeba takhle. Když se podíváte do literatury, najdete nějaké informace o tom, jak velké ty intervaly zvolit a obvykle ty odhady toho počtu intervalů nebo šířky intervalů jsou vázány na to, jak veliký vzorek máme, kolik dat máme. Nicméně veškeré tady tyhle ty pravidla jsou pouze orientační a stojí za to s tou šířkou intervalů laborovat, vyzkoušet jich více a koukat, kdy ten obrázek, který nám ta tabulka, popřípadě nějaké její grafické znázornění, k čemu se dostaneme později, co nám to říká. A to je něco, co jsem nezmínil jako jednu z těch naprosto samozřejmých věcí. Proč tohle děláme? Děláme to proto, abychom tu datovou matici, tu tabulku těch dat, která je velmi dlouhá, nějakým způsobem zredukovali do podoby, kdy ty informace, které jsou v těch datech obsažené, nám jsou přístupné. Vy už jste možná potkali nějaký to psychologický 7+-2, že se nám vejde do naší pracovní paměti, že s tím jsme schopni nakládat. Ať už je to 7+2, -2, nebo klidně +10, tak rozhodně se nám do té hlavy nevejde 300, se kterými bychom dokázali handlovat. Takže dalo by se říct, že celá ta statistika je vlastně o tom, jakým způsobem to množství informací zmačkat do takové podoby, která nám je srozumitelná. A protože jsme různí, různým lidem v různých situacích vyhovují nebo jsou lépe srozumitelné různé podoby, tak proto ta pravidla, jakým způsobem například vytvořit intervaly, jsou doporučeními, nikoliv zákony, jak to zobrazit. A skoro vždycky se vyplatí vyzkoušet několik způsobů zachycení, zobrazení těch dat, tak, aby do nich člověk vhlédnul. Tak, takhle tak může vypadat, tohle je loňská tabulka, přeskočím. Tady je formální popis té tabulky četnosti. Já si myslím, že k němu není moc co dodat, tohle je relativně trivialita. Ty kumulativní četnosti absolutní se v těch tabulkách obvykle nevyskytují, byť se s nimi můžete setkat. To znamená, obvykle máme ty absolutní četnosti, nebo jenom četnosti, relativní četnosti a kumulativní relativní četnosti. Tady jsou k tomu nějaké komentáře, které si myslím, že tady nemusím teď prolézat. Snad jen tady tuhle tu věc. I když vlastně tu velikou ten sloupeček s těmi hodnotami proměnných pro každého člověka redukujeme do nějakého menšího balení, ten sloupeček by se mně na ten slide nevešel, když by tam bylo 300-400 lidí, ta tabulka četností se mi na ten slide vejde, nedochází tím k nějakému odstranění informace. Pořád ještě jsem z té tabulky četností schopen zase zpátky zrekonstruovat ten seznam hodnot, které se vyskytly. Teď už je nedokážu třeba přiřadit konkrétním lidem. To je něco, co je taková obecná věc, na kterou stojí za to dávat u té statistiky pozor, kdy vlastně začínám redukovat, odstraňovat nějakou informaci, zahazovat něco v rámci té snahy o zjednodušení a pochopení. Tady ještě nic nezahazuju. Mám nějaké hodnoty a já jenom si je jinak seřadím a trošičku si to zjednoduším, že místo toho, abych si napsal, že mám za sebou 10 jedniček a 20 dvojek, tak napíšu 10x se vyskytla jednička, 20x se vyskytla dvojka. Ve chvíli, kdy uděláme intervaly, tak už začínáme trošičku redukovat. Už se nám v té tabulce ztratí, která konkrétně čísla, které konkrétně hodnoty se v těch intervalech vyskytly. Zase je to něco, na co stojí za to dávat v průběhu té statistiky trošičku pozor, kde se jaké hodnoty, jaké informace ztrácejí. Tak, tady tahle tabulka četností může mít několik podob grafických a zobrazování dat je něco, co podle mnohých je jedním z nejsilnějších analytických nástrojů, protože jsme zvyklí vnímat tenhle ten svět primárně skrze oči a až sekundárně skrze slova a čísla, a proto zobrazení, dobré zobrazení těch čísel do nějakých obrázků nám pomůže pochopit, co v těch datech je, nalézat v nich nějaké pravidelnosti, nějaký smysl, něco, čeho se můžeme chytit. Oproti naprosté náhodnosti. Ve chvíli, kdy máme ty proměnné kategorické, to znamená nominální, ordinální, popřípadě diskrétní s málo hodnotami, tak používáme sloupcový diagram, nebo někdy se mu říká sloupcový graf, který jste viděli mockrát. Vypadá takhle. Je to k té tabulce četnosti, kterou jsme si ukazovali. A není na něm nic složitýho, myslím si, že ho nemusím nějak moc okecávat. Samozřejmě si ho můžeme kousíček zkomplikovat, tohle to už je k nějakým jiným datům, mně se ho včera nechtělo už vyrábět takovýmhle způsobem, ale může i takhle tak komplikovaný, nebo může obsahovat trošičku informace tím, že si jdeme třeba jako na mužské a ženské pohled. Tohle to je tabulka tabulka. Slobcový gram k četnosti těch knížek a zobrazení těch dat, tam je to vošklivě v pořádku. Kvůli čemu ten slobý diagram už není vypovídající. Jo, nějaké hodnoty nám tady chybí a v tomhle případě oproti tomu týmu ta čitelná osa už má svůj opravdu číselný význam, opravdu tam počítničky a v chvíli nám začíná vadit to, že čísla nám tam chybí. A může nám vadit ještě jedna, to ta, že ve chvíli, kdy tahle ta dimenze má opravdu číslám, tak se může ptát, a číska toho sloupečka jaký význam? A ty mezery s sloupečkama mají nějaký význam? A ono ne. V slovém diagramu tohle nadbytečné informace, které nic naše oko vnímá. V chvíli, kdy osa X má silný význam, je svůj diagram neúplným zobrazením, zobražujeme ho něčím, co vypadá strašně podobně, akorát je jinak jmenuje. První takové cizí slovo toho statistického toáru, histogram. Histogram je určený pro spojité proměny, bo ty intervalové proměny, které dostatečného množství na to, aby mělo smysl intervaly, nebo uvažují intervalově. A zde už ta osa x opravdu svůj číselný znám, šířka těch sloupečků odrážku těch intervalů. A když byste o tom uvažovali ještě dál, tak těch obdélníčků reprezentuje množství lidí v daném intervalu. Jsou všechny stejně široké, stejně dobře reprezentují množství lidí i v toho, ale v tuhle chvíli nám nic nebrání pracovat s tou šířkou, to znamená, my můžeme ten interval někší než ostatní, protože k tomu důvody, a tím už to množství lidí v tom intervalu bude reprezentovat opravdu obsah toho obdélníku. Něco, co nás zas až tak netrápí, důležité je to, že v tuhle chvíli už ta osa X je opravdovou osou X, že ten člověk, co přečetl 14 knížek, je viditelně odsazen od těch, kteří přečetli podstatně méně knížek, a v chvíli už nám to poskytuje hezčí obrázek o tom, jaké četnost nám vyskytly. Záměrně jsem přeskočil něco, co je zmíněno na tom, a to jsou koláčové gramy, které statistice prakticky neužívají. A neužívají se z mnoha různorů, ale ten hlavní je ten, že, a teď já nevím, jestli už jsem, kde mám být. Jo, takhle tak popřeskakuju. A to z toho důvodu, že když si uděláme tu tabulku četností, tak ji děláme jednak proto, abychom si to tak trošku zjednodušili, teda podívali se, kolik jakých hodnot se vyskytlo. Ale pak máme ještě jeden důvod, a to, abychom podívali, jestli v tom, kterých vyskytuje, není nějaký, jestli ty hodnoty nejsou rozloženy určitým způsobem, který by odpovídal nějakým mým představám o výskytu jevu. Ať se dostávám k jednomu z nejčastějších slov dnešních, a to je rozložení. Rozložení používá se taky rozní, používá anglická distribuce. Rozdělení četností, rozdělení rozložení četností od určité proměny. Když bychom řekli všemi slovy, rozdělení četností hodnot proměny, nic v praxi se vyznaje jenom to slůvko dělení nebo rozložení proměny. Se tím na mysli to, jestli četnosti jednotlivých hodnot jsou tak nějak hodilé, jako to vypadá tady v tomhle obrázku, nebo je v tom nějaký řád, který bychom dokázali pojmovat, popsat, a nějakým způsobem se podle něj chovat. Je to intuitivně učináte, když jste uvažovali o té inteligenci, o tom nadání, tak vám mohla proběhnout hlavou myšlenka, že těch předně intelektově nadaných dá, ale těch opravdu hodně nadaných málo, stejně jak málo těch opravdu málo nadaných, opravdu podprůměrných. Což nějaká ruka v hlavě toho, jak být rozdělení množství určitého. Ve statistice se o tomhle uvažuje hodně a v chvíli bych chtěl, aby si zvykli na ten termín rozumí a začali uvažovat, jaké rozumy mohly mít různé, protože to je něco, co stojí za to umět, kvůli vás statistice. Vždycky máme dvě stránky věcí, jaké věci jsou, což se snažím zjistit nějakým mém, ale obvykle do toho výzkumu měli jít s nějakou představou, naším odhadem toho, jak by asi být. A pak konfront to, co nám vyšlo, to, co jsme zjistili, co jsme očekávali. Bez toho očekávání se to zjišťování dost dobře dělat. Takže je potřeba trénovat, protože to samo od člověka nepřichází. Takže zkuste přemýšlet nad tím, jaké rozložení mohou mít ty, kterých se třeba zrovna v různých kurzech. A přijďte si na ten rozložení. Abyste měli paletku, doufám, že to tady mám, o těch nich uvažujeme vlastně graficky, jak vypadají, toho je popisujeme a máme jakési asi rozložení, máme jména, jako nějaké fy, které připodobňujeme rozložení konkrétních proměnek, zajímá. Nejčastější slovo, které uslyšíte v souvislosti s je normální rozložení, které je takové zvonité, symetrické, s nejčistšími hodnotami vyskytují prostřed, v krajích ty krémní hodnoty jsou relativně té nízké četky. Rozložení může být, když od toho, tady toho normálního, tak může být určitým zešikmené. Může být zešikmené zleva, zleva, zprava pozitivně, zleva negativně zešikmené. Ty konvence, já si to pamatuju, protože jsem si to pletl, takže to zešikmení zprava, že ta zvonová křivka dostane facku zprava, tak je zešikmená zleva. Když do facku zleva, tak kloní tak jakoby nahva a je zešikmená zleva. Mnemotechnickou pomoci samozřejmě můžete mít každý svojí. Když je to výrazně placaté, proti tomu normálnímu, tak o něm říkáme tykurtické. Když je naopak jako úzké a špičaté leptokurtické, což je něco, co se těžko odhaduje od oka. Takže tohle jsou zase až tak termíny, které by padaly. A co nás taky zajímá, je to, jestli má zložení jeden vrchol, tak jako to normální, nebo třeba víc vrcholů, kdybychom řekli, že je bimodál. Můžeme mít taky rozložení formní, kdy všech not je zhruba mě. To je jenom nabít některých, které často používáme pro popis rozumí. A tečka. Můžete uvažovat o rozložení různých jev. Myslím, že v tomto smyslu jsou i otázky v těch úkolech na plání. Je to, co běh na dlouhou trať, člověk postupně tak říká. Ještě se setkáme s normálním rozložením. Více do detailů. A to proto, ani ne tak, že je to rozložení, které se vyskytuje z toho, ale hlavně, že toto rozložení je něco, co často předpokládáme, abychom mohli ve svých statistických úvahách se k něčemu dobrat. V mnoha případech, v úvahách statistických, je obsažena nějaký předpoklad o tom, jak jsou vlastně rozdělené ty hodnoty, o kterých máme uvažovat. A co s nedostatku lepších nápadů dáme právě normální rozložení. tomto smyslu je normální. Normální v tom smyslu, že jev, který měl takové rozložení, byl jakýmkoliv způsobem nenormální. Je to jevů, které nemají rozložení a není na nich nic nenormální. Vyskytuje se, to je asi jakoby takový cnější návůdek, jak vlastně přemýšlet nad tím, kde to normální rozložení očekávat a kde ne. Vyskytuje typicky tam, kde se dá dohromady mnoho jevů, které se podílí na tom toho jevu, který nás zná. A to v tuhle chvíli je. Taky Poissonovo rozložení, s kterým se v tuhle chvíli, ale jsme skoro naposled, jenom abyste věděli, existuje i jiné než normální rozložení, o kterém uvažujeme ve statistice. Poissonovo rozložení je rozložení hřích událostí, které rozložení víto událostí za nějakou jednotku. V chvíli ale ty těch událostí bývá svou jednotku, kterou jsme si zvolili, více jak 10, tak to rozložení začíná zatraceně to normální. To je jeden z těch důvodů, proč se s ním zase až tak moc nesetáme, protože se budeme dělat všechno pro to, aby mohli vyjít z toho nového rozložení. Nicméně je velikánský kus statistiky, který úplně mineme, který staví právě veškeré svoje úvahy na tom, pokládá Poissonovo rozložení jejich proměnných. Stejně tak zakládat spoustu jiných rozložení, ale to je něco, co vám akorát mátlo hlavu. Tak, ještě zatněte zuby. Mám jednu zásadní věc, kterou bych chtěl pro duchem. A ta navazuje trošičku tady na tenhle ten histogram. Jak máme ten poslední veček v tuce četností, ten s těmi prvními relativními četmi, tak můžeme mít jeho fyzické znázorní, kdy vlastně každý ten obdélníček ukazuje, jaké procento lidí dost. Dané hodnot nižších, takže začíná někde nuly a končí úzky. I když v padech už tu nulu dostalo hromada lidí. To je příklad z Loňska. Tím se dostáváme k tomu, co už tak trošku znáte, protože jste se díky tomu dostali sem. Takže přinucení se seznámit s decentil. A já přemýšlím, jestli je vůbec potřeba hodovat, nicméně čistě pro formu. Decentil vyjadřuje hodnotu, které dosáhlo dané procento, které a hodnotu nižší dosáhlo dané procento lidí. Takže pak, když máme centil 90, tomu odpovídá hodnotu, které dosáhlo 90% lidí v veškerých hodnotích. Percentily můžeme mít první, třetí, 99. Když budeme chtít, můžeme mít klidně 99.5. Jsou zase z nástrojů, jak psát to rozložení. A pívají se velmi často grafickému znamění toho rozložení. Když chce někdo popsat ten kumulativní histogram, chce ho někde zobrazit, tak použije právě typy. Používají nějaký 10., 5., 50., symetricky 75, 50, 95, 99. Podle pory. Jenom pěšte v hlavách, budeme potom s percentily handlovat velmi často. Tím už jsme na konci. A jednu věc jsem přeskočil. A já se k ní jenom vrátím. Ještě zhrnutím, že není zase až tak korbo, co zhrnovat. Když jsem byl u toho histogramu, tak máme moderní dobu, která nám umožní takový histogram provat tím, že požádáme nějaký program, aby nám tvořil, až se o to pokusíme poprosit Excel, což dá trošičku pce, nebo nějaký specializovaný software statistický, nebo třeba nějaký nástroj účelový na internetu, nejrůznější gadgety, kam vložíte svoje, a ono vám to vyplivní graf. Není potřeba na to nějaký složitý software. Nedej brást. Ale jsme v době, kdy takové obrázky lze produkovat relativně snadno. Statistikové vy mají jakousi číslíčku dobu toho histogramu, která se jmenuje diagram stonek alt, nebo stonkolis, jsme mu začali přezdívat, kterou bychte uměli. A jeden z těch důvodů, jedna z těch výhod a tady tahle ta číslíčková histogramu je ta, že na rozdíl tomu, kde ten obdélník je ten jednotlivý sled, je jenom obdélník, tak tady obdélník tvořen z číslic, a to z konkrétních číslic, konkrétních hodnot, které se vyskytly v tom daném intervalu. A v tom diagramu je na veškerá informace z těch dat. Nic jsme nestili, nestratili jsme ty čísla, že je můžeme dát do hry a vytváří se tak, že číslic, ty čísla tak, jak by byly, když tam v tomhle případě to než tak jako krásně vidět, aby to bylo takhle 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 2 a tak dál, taky nějaký sedmičky, pomalý, sedmička, sedmička, takový skoro sedmičky, takhle mohla vypadat ten slouček těch dat a za každou, a ten diagonek a list se skládá z nějakého z toho stonku a jednotlivých lístečků, jsou ty jednotlivé hodně, takže nulu potřebuji vždycky dvě cifry tam, ve chvíli, kdy mám jedné odpovědi, tak si dělám dvojciferné, tím, že z toho udělám 0,0, 1,0, 0,0. A za každou nulu do řádečku se základem 0 píšu tu druhou hodnotu, v tomhle případě desetiny. Nula se mě vyskytla ta druhé, tak druhou nulu. Jednička se byla poprvé, tak píšu první nulu. Píšu tady samé nuly, jsou tady mnou dne umělé, ale kdyby tady nahorou třeba byla 4,1, tak bych sem na se čtyřkama psal jedničku. Kdybych sem dal 4,2, kdyby tady byla dvojka a pak by byla 4,0, tak by bylo, když bych to měl se. Počet těch číslic někrát vytvoří představu, kolik nebo jak se vyskytují hodnotaném intervalu. A dokážu toho základu plus číslička dát dohromady tu konkrétní hodnotu, kterou jsem měl v datech. To pomání těch čísel, tonek a list, úplně na mě. Můžu to udělat, jak chci. Můžu mít třeba z čísla 41,2 a já můžu umístit ten stonek tady, mezi desítkama a jednotkama, nebo ho můžu mezi jednama a desetinama, můžu ho kde chci, leží na tom, jestli ty ostatní hody jsou 41,3, 41,7, to bych asi dělal řezání jednotkama a desetinama, ale když by ty hodnoty byly 56,71,3, tak bych asi to řezání dělal mezi desítkama a jednotkama. Záleží to vás, typy ten první krok, když se začíná něco s datama dělat, je, že se radí od největšího po nejmenší a ve chvíli, kdy je budete mít seřazené, tak se stanou nejdřív do ruky ty nuly. Když to neuděláte, tak se po tu grafickou představu toho rozměru nic nestane, ty jednotlivé hodnoty z toho zase zpátky klidně dát, takže o informaci jsem nepřišel. Jediné, co přijdu, je, nebudu tam mít štrudlík 0, štrudlík 2, takže nebudu moc uvažovat o tom, jestli je tam 4,0 víc než 4,0 třeba. Něco, co mě obvykle zajímá, takže řezení v tomhle případě kritická věc. Protože Wendlovi ten list není zas až dobře popsaný, jdete ve studijních materiálech výňatek z jedné knížky, které explicitně jmenuje, věnuje, a já bych jenom poznamenal, že ten výňatek je z knížka Tukiho, psáno, což je z těch velkostatistických, právě velmi dal co nejvíce analýzy udělat, bychom ztratili nějaká data a co nejvíc bychom koukat z různých zobrazení těch dat. A to je něco, čemu se do dneška říká explorační analýza dat, co ní velmi obecně, ale je to samo jakousi technikem, kterým my se nebudeme zase zabývat. Ale stojí za to si pamatovat to jméno. Takže, a vrhneme na tí. První statistiku jsme se dneska setkali jsou četnosti. Stojí za to v tuhle chvíli znamenat, že slovo statistika má hodně významu. Teď jsem ho použil v jednom, je pro vás možná. No. Statistika je, který označuje, která ta čísla spočítáme v rámci té analýzy. Průměr je statistikou, kterou spočítáme. Četnost nějaké hodnoty je také statistika. Moc vás to nemátlo. Četnosti jsou první statistika, se kterou jsme se seznámili, která je uduchá. A s četnostmi jsme si představili novej měření těch četností, který je velmi důležitý. A budeme ho vysvětlovat na každé nášce od téhle chvíli, a ne jednou. Složení je idea hodně obrazná. Uvažujeme o složení graficky v rámci tohoto kurzu, možná matematicky, abychom se zatraceně zabili. A proto je důležité zvládat zobrazení těch rozložení, znamená grafické tabulky četí. Rozeznat od sebe V-diagram a histogram je dobře použít, včetně stonkolist. A taky jsou normální rozložení, tomu se ještě moc krát vrátí. Trošičku jsme rozvíjeli možnosti ohledně toho, o čem budete v svojí seminárnici. Já v nové verzi Sila teďkom hodím do ISO. Kdo chce té možnosti využít, kdo nechce, nemusí. Nicméně tomu nebudeme zase moc věnovat. A teď mám na mysli ukazování dat nad rámec tady těch jednoduchých věcí, ale velmi, velmi zajímavou oblast statistiky, u které se nepočítá, ve které je docela hodně psychologie. Člověk uvažuje, jaký způsob zobrazení dat těm lidem bude jakým způsobem zmitelný. V tom i jakési vzření z možností užití, protože lze zobrazit i takovým způsobem, že se určité pravidelnosti v těch datech zakry a schovají a naopak se vzniknou nějaké nepodstatné. Takže tohle to je velmi zajímavé, které my se tady hromadně společně věnovat nebudeme. Nicméně tomu nějaké materiály v ISU, mě odkazy na nějaké knížky, se můžu tomu věnovat na svojí seminárce. Pro vás společně jenom se podívejte zpátky do té datace, jsou tam odkazy na to, jaká jsou základní pravidla, jak data korektně, bez nějakého zbytečného grafického balastu. Logové, to znamená ta myšlenka toho, že kognitivní systém si z toho, nebo slyšíme, z toho, co vnímáme, často ne před to, co my chceme, často něco navíc, často něco míň. To znamená ta myšlenka toho, jakým nás nevědomky ta zobrazení či naopak se mohou ty žádoucí charakteristiky v těch datech, tak by vám neměla být úplně cizí. Jinýmu než psychologům. Tak. Pro dnešek vše. Tu minulou i tuhle předávám, jen co to trošku ořežu o nějaký průvkeci ze začátku do ISU. Zjistil jsem, že je tomu docela dobře rozumět, takže nenastane nějaká technická potíž tak u audiozáznamu z těch přednášek. Jestli se nechci zeptat, tak končíme. A budu na semináře. Tak jo, mějte se pěkně a uvidíme týden. Trošku zmateně. Zpátky oběma nohama v psychologii.
vás vlastně, co chcete sdělit. My jsme to sepsali do toho sylabu tak, že ti, co byli dělat jinak, než je to hlavní zadání, co tam je, tak do konce března poslali anotaci, návrh, vlastně, o čem by to chtěli psát. A my to buď schválíme, to schválíme s nějakými požadavkama, jo, že se domluvila já. Ale vlastně by to měla být esej, to znamená, potřebujete nějakou tečku, tam chcete vyartovat a potřebujete k tomu sehnat nějaký anty.
Jo.
A vlastně jste teď na té škole, tam se máte vývojovku.
No ne, to
teď to má paralelně. Tak tu holky na vývojovce mě pérovat. No, jsou ty správní anty, které jako se líbí a které jsou nesprávný. To znamená nějakou podporu ve výzkumu, je to určitě dobře. Když to budou jenom, si myslím, já si myslím, to nebude dobře. Dobrý den. Já zoomal včera a tak jakože zatím jsem utí, tak jako 3 ABC. Jo? Už jste se podělili tak nějak přibližně, nebo?
No, si chceme to jisté, budeme hlavu.
Všichni chcete to samé? Nějak. No, ale to by nám strašně naskočilo.
No,
ve 20 na 25 je velký skok, no, když to tak nevypadá. Tak zkuste to teď takhle do těch tří, když by se ještě někdo odhlásil, já pořád ještě tam definitivně na žádosti o úvěr, protože letos jich je nějak strašně málo, ale jako spousta lidí s tím vyčkává, ale já asi teď nějak jako předběžně uzavřu, ten termín je do pátku na ty žádosti o uznání. Takže já to teď nějak předběžně uzavřu, těm lidem odepíšu, že už to teda jakoby mají uznaný, tak ať se odepíšou z těch seminárních skupin. Já je bohužel nemůžu nutit, jako aby se odepsali, to musí být jejich dobrovolný akt. Takže já jim to můžu navrhnout, ale když se nebudou chtít odepsat z těch skupin, tak to nemůžu vnucovat. Jo?
No.
Jako, ještě před vám řekl, jako, že na těch zase tak moc bejt, když spočítáte všechny úlohy, co jsou v ISU ke spočítání, tak budete připravit zkoušku, tak vládli. Ne na Ačko, ale zvládli, bez nějakého velkých obav. A skoro bych to řekl i letos, akorát, že jsme letos jako se už teď hodli, že tu písemku máme je jinak, tak jako neměla by tam zase jako ta změna, mělo by to tady tohle, že když dáte příklady, být připravený dost dobře. Je to takový jako, jo, já rád uvidím, pokud vás statistika aspoň trošičku zajímá. Stranu jako z mýho pohledu je vlastně to growth se jako doma s panem a já vám to můžu nějak pomoct, co se jako dá odpovědí na otázky. Jinak v těch seminářích předváděl nějakou aktivní show, kterou by jako jste neměli přijít, tak to určitě. To by si zklamaný. Jo, takže zkus to co zvážit. Jako. Blbější role jako vyhánět někoho z hře, takže jako, jo, choď, zvlášť jako jste tady vlastně rokem na to magistra, aspoň se smíte s tím, co jsou já a Bahon za Šíruček, jako jo, zaskoč k němu na jeden seminář, pokud to zatím písemkovej a ať se jako seznámíte s těma lidma, protože z nějakýho důvodu, vy jste vlastně střížil. My jsme se bavili na jednom výjimním kurzu s loňskými magistry, a celý vlastně ten kurz jsme věnovali u hodnocení výuky. A jako palčivá otázka, že všechny to musí dělat a dělá tak nějak formálně z nějakých konsekcí. A když jsme se vlastně o tom, jako, co vlastně jsou hodnotit a jak tí, a co se jim nelíbí, tak mě tam překvapovalo to, že jednou z častých otázek, na kterou se na studentské hodnocníky ptají, do jaké míry ke studentům vstupují vyučující jako ke kolegům. A oni tam jako seděli a diskutovali a od toho vyplynulo, že oni o tuhle otázku. Protože jim to nic říká. Ten kolik vlastně, jednak je to plně prázdný slov a ani pod kolik netouží. A spousta magistrů po mně napíše, vážený pane profesore, já bych něco říkají o nás, jako že jsme profesor. A v tu chvíli já si říkám, jak to, že jsme tu střední školu za ty 3 roky ne to nestratili. Takže jo, čím se vracím k tomu, že vaším úkolem je to nějak poznat, aby jsme vám mohli být teční, protože tohle je, jako myslíme všichni dohromady. Tak jako, že my bychom tam jako nastoupili a předložili vám něco, co musíte zvládnout. Vy to se zaťatma zvládnete a s těma zaťatma odsaď vypadnete. Škoda. Tak. Takže seznamujte si, uznáte. Když se domluvte teda, kdo chce to Ačko, Bčko, tím, že třeba... Ne, já jsem A, Honza Šik je to to. Tím, že třeba se, jo, sice na ty zvy jsou ty těch prvních 14, ale když se ještě nějaký místečka uvolí, můžeme dodělat ty škatule, hejbejte se, třeba ho týdí, jo, ten termín je stanovený arbitrárně, jsem ho klidně, jo? Ještě se to neví, ale začnu si to dělat 3-3-3, a nebo AB, kde chtěli. V tom D jsou vající volná místa. Tam je místa volná. Za Širuček říkal, že jako tradičně máte. Jsem na nějaký hru jako přihlašoval, tam lidé, kteří se vící jako podívá, tak má cít to lidé, kteří jsou upřímně zděšení na ty ze statistiky. Honza Širuček a moje mateřka, protože to je takový to Ježíši Kriste, a než jí jako vyslovit všechny Kriste, tak jáře pryč. Na druhou stranu zatím má tam vždycky citlivý přístup. Od nich neočekává žádné výkony a neví ho, jakože když se něco prochází, která za sebou ručku. To je specifikum té poslední seminárny. Než tak bylo plánované, letos Honza přiběh, budeš tomu věřit, zaská škola, jak to na to Dčko vyjde, já nechápu. Kdybyste chtěli mateřskou, tak můžete se účastnit. Jo. Budu číhat na diskuzi. Thank you.